hallitus on kääntyvä toisten valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi.
Yleisradion ääniarkiston on tallennettu Svinhufvudin lukemana Suomen itsenäisyysjulistus, mutta tallenne on tehty vasta vuonna 1937. Tuolloin Svinhufvud luki julistuksen radiossa Suomen itsenäisyyden 20-vuotisjuhlaohjelmassa. Professori Matti Klinge, missä Svinhufvud kyseisen esityksen eduskunnalle alun perin luki?
Niin, siis eduskuntaan istui silloin niin sanotussa Heimolan talossa hallituskadun varrella, talossa, joka sitten on revitty. Ja siellä oli siis alun perin siis suomalaisen puolueen tämmöinen puoluetalo, jossa oli suuri sali, joka soveltui tähän tarkoitukseen. Vanha säätytalo ei soveltunut enää yksikamarisen eduskunnan käyttöön. Sinne ei mahtunut istumaan koko 200-jäseninen eduskunta. Ja sen takia eduskunta oli kokoontunut vapaaehtoisen palokunnan talossa, siinä Ateneumin vieressä, aikaisemmin ja nyttemmin siellä Heimolan talossa.
Itsenäisyysjulistuksessa puhutaan Suomen vuosisataisesta vapauden kaipuusta, mutta viitataan myös nälänhätään ja työttömyyteen. Millainen tilanne vallitsi Suomessa syksyllä 1917, jolloin Suomi julistautui itsenäiseksi?
No, ennen kaikkea pitää lähteä tässä katsomaan koko Euroopan tilannetta ja Itämeren alueen tilannetta, josta siis suoraan seurasi se, mitä Suomessa tapahtui. Ja kysymys oli siitä, että käynnissä oli maailmansota koko Euroopassa ja Saksa oli hyvin voittoisana edennyt juuri syksyllä 1917 Baltian maissa ja tullut jo lokakuussa Viron puolelle niin, että Venäjä oli lyöty polvilleen ja oli aloitettu rauhanneuvottelut siis Venäjän ja Saksan välillä. Mutta Venäjällä oli siis tapahtunut vallankumous tai oikeastaan vallankumouksien sarja sikäli, että ensin maaliskuussa oli ollut maaliskuun vallankumous ja keisari oli lopunut vallasta ja siitä oli seurannut eräänlainen valtatyhjiö, jonka seurauksena koko Venäjä oli hyvin sekavassa tilassa koko kesän ja syksyn 17. Siellä bolsheviket yritti jo ensimmäistä kertaa ottaa vallan haltuunsa kesällä, mutta se ei onnistunut ja sitten he onnistuivat marraskuun alussa 1917 ottamaan vallan haltuunsa. Venäjällä tapahtui siis suuri syvällinen vallankumous ja muutos. Ja sen jälkeen poliittiset yhteydet Suomen ja Venäjän välillä katkesivat. Suomi oli tunnustanut väliaikaisen hallituksen keisarin vallan seuraajaksi ja haltijaksi, mutta ei ollut enää kysymystä, että bolsheviki hallitus olisi voitu ymmärtää tällä tavalla Suomen hallitsijan jatkumoksi. Ja sillä tavalla Suomi erosi Venäjästä jo marraskuussa 17. Ja tätä oikeastaan pitkään monet Suomessa niin kuin pitivätkin riittävän, ei tarvittu muuta, mutta nimenomaan sitten tuli Saksankin taholta semmoisia terveisiä, että jos halutaan pyytää ulkovaltojen apua, niin se ei voi tapahtua, jos ei Suomi ensin julistaudu itsenäiseksi. Ja sen takia sitten tehtiin tämmöinen muodollinen itsenäisyysjulistus, niin että senaatti julisti Suomen itsenäiseksi joulukuun 4. päivä ja pyysi ulkovaltojen tunnustusta silloin. Mutta sitten se niin kuin vietiin eduskuntaan joulukuun 6. päivä. Ilmoitusasioiden joukossa käsiteltiin siellä tämä senaatin antama itsenäisyysjulistus.
Suomen eduskunta on 15. päivänä viime marraskuuta nojaten maan hallitusmuodon 38. pykälään julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväksi on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen.
Maaliskuussa 1917 tapahtunut keisarin kukistuminen ja väliaikaisen hallituksen nimittäminen oli tapahtuma, joka aktualisoi kysymyksen, kenelle kuuluu korkein valta Suomessa.
Niin, siis Suomihan oli monarkia. Ja tämä monarkkinen hallitusmuoto, siis siinä hallitsijalla oli erittäin keskeinen asema kaikessa valtioelämässä. Ja sen takia se oli aivan keskeinen kysymys, kuka käyttää hallitsijan valtaa. Eli tämä niin sanottu korkein valta, mutta se tarkoittaa siis monarkin valtaa, hallitsijavaltaa. Ja kun hallitsija ei henkilönä enää ollut olemassa, niin kenelle se valta nyt kuului? Ja siis aluksi ajateltiin, että se kuului väliaikaiselle hallitukselle. Ja kun katsoo Suomen asetuskokoelmaa, niin siellä näkee, että väliaikainen hallitus on ratkaissut hyvin pieniäkin Suomea koskevia palkankorotuskysymyksiä ja ennen kaikkea yliopiston monia hyvinkin pieniä asioita, koska ne olivat traditionaalisesti kuuluneet esiteltäviksi itsehallitsijalle. Ja väliaikainen hallitus päätti siis tällaisista sen aikaisen maailman tilanteeseen ja Venäjän tilanteeseen katsoen niin aivan vähäpätöisistä asioista vanhan tradition mukaan. Mutta tätä ei voitu siis jatkaa enää, koska se hallitus, joka Venäjällä nyt oli, niin bolsevikin kansankomissaarien neuvostot ja muut, niiden kanssa ei voitu samalla tavalla olla yhteydessä ja neuvotella kuin aikaisemmin.
Minkälaisia tulkintoja keisari suuriruhtinaalle kuuluneesta Suomen korkeimman vallan periytymisestä esitettiin Suomessa ja Venäjällä?
No tämä oli tietysti hyvin monimutkainen asia, jos se nyt sitten esiintyi jo voimakkaasti sitten se idea, että eduskunnan pitäisi ottaa tämä korkeimmalta ja eduskunta sellaista halusi käyttääkin ja siihen liittyy tämä valtalaki-asia sitten loppukesällä 17 ja se oli niin kuin avoin kysymys ja mutta sitä ei pidä tarkastella vaan tämmöisenä muodollisena kysymyksenä, vaan täytyy muistaa, että tämä anarkia, joka levisi Venäjältä Suomeen, siis vanhan systeemin mukainen poliisijärjestelmä oli joutunut pois käytöstä, armeijaan ei voitu enää luottaa, sotilaiden kuri oli mennyttä, vallitsi tämmöinen anarkinen tilanne, jossa hallitusvalta oli kyseenalaistettu, sitten tuli suurlakko. Kaikenlaisia nälkäkapinoita ja muuta jatkuvaa levottomuutta, niin siinä vaiheessa porvarillinen puoli Suomea juuri katsoi, että tarvitaan lujaa hallitusvaltaa. Että eduskunta on liian epämääräinen instanssi käyttämään valtaa, kun on sellainen tilanne, jossa tarvitaan nopeita päätöksiä, josta tarvitaan niin kuin selvää käsitystä siitä, kuka määrää. Ja ennen kaikkea järjestysvallan luominen oli sellainen, joka oli sellainen akuutti kysymys. Et sen takia tätä ei minusta pidä ajatella pelkästään tuommoisena muodollisena kysymyksenä valtioelinten suhteesta noin valtio-opilliselta ja teoreettiselta kannalta, vaan käytännön tarpeet olivat erittäin ratkaisevia siinä, miten asioita ajateltiin. Ja siltä kannalta pitää myös ajatella tätä, että siis nälänhätä alkoi tuntua ulkomaankauppa pysähdyksissä, työttömyys, kaikki tämä vaikutti siihen, että tämä lujan hallitusvallan tarve syntyi ja sitä rupesi sitä ajamaan Svinhuvudin johtaman porvarillinen senaatti.
Nälänhätä ja työttömyys pakottavat hallituksen asettumaan suoranaisiin väleihin ulkovaltojen kanssa, joiden kiireellinen apu elintarpeiden ja teollisuutta varten välttämättömäin tavarain maahan tuomiseksi on meidän ainoa pelastajamme uhkaavasta nälänhädästä ja teollisuuden pysähtymisestä.
Tässä viitataan tässä julistuksessakin työttömyyteen. Ja se oli erittäin tärkeä asia, koska Helsinkiin ja muualle Suomeen oli syntynyt tämmöinen työttömien, poliittisesti ja yhteiskuntarauhan kannalta hankala työttömien nuorten miesten joukko. He olivat aikaisemmin saaneet siis työtä näissä niin sanotussa vallitöissä ja muissa Venäjän armeijan projekteissa, joissa oli saatu ymmärtääkseni usein aika noin helpolla ansiota. Muutenkin tietysti, kun teollisuus oli pysähtymäisillään viennin sulkeutuessa ja markkinoiden sulkeutuessa, niin tämä työttömyys merkitsi nimenomaan tämmöisten työttömien joukkojen muodostumista, joista sitten punakaarti rekrytoitiin. Niin että tällaisessa tilanteessa siis syntyi voimakkaan niin selkeän hallitusvallan tarve. Ja sen takia tämä ajatus siitä, että eduskunta voisi käyttää monarkin valtaa jäi aika niin kuin teoreettiseksi, miten eduskunta olisi sitten voinut käyttää monarkin valtaa, kun monarkin valtaan kuului kaikenlaisten pikkuasioiden jatkuva ratkaiseminen.
Palataan vielä kysymykseen valtalaista. Miksi valtalaki kaatui?
No porvarilliset puolueet eivät olleet sen eduskuntavaltaisuuden kannalla alun perinkään. Koko kysymys on siinä, että kuka käyttää toimeenpanovaltaa. Ja hallitsijalle oli kuulunut suuri toimeenpanovalta, ja nyt eduskunta valtalakiyhteydessä niin kuin olisi halunnut sen kaiken itselleen. No kuitenkaan eduskunta ei olisi voinut käyttää sitä toimeenpanovaltaa itse, vaan se olisi täytynyt siis delegoida ennen kaikkea eduskunnan luottamusta nauttivalle hallitukselle tai senaatille. Että se jäi niin kuin näkemättä, mitä sillä valtalailla oikeastaan olisi tehty, jos semmoinen olisi säädetty. Mutta taustalla oli juuri se, että mitä vaikeammaksi tämä tilanne muodostui, mitä enemmän siis tämmöinen yleinen anarkia, nälkäkysymys, työttömyyskysymys muodostuivat, sitä enemmän tähdennettiin varsinkin porvallisella puolella, että nyt tarvitaan määrätietoista hallituspolitiikkaa tai määrätietoista vallankäyttöä. Ja eduskunta kokonaisuudessaan ei missään tapauksessa olisi sitä sellaista voinut harjoittaa. minun käsitykseni mukaan se jäi niin kuin avoimiksi, mitä sillä valtalailla sitten muuta olisi tehty kuin että asettaa hallitus.
Mutta myös väliaikainen hallitus suhtautui karsaasti valtalakiin.
Niin, siis valtalaki merkitsi, että suomalaiset ottivat niin kuin itselleen, halusivat ottaa itselleen sellaista valtaa, joka oli kuulunut Venäjän keisarille, hänen ominaisuudessaan Suomen suurruhtinaana. Ja sen takia tämmöistä Venäjän väliaikainen hallitus Venäjän keisarivallan perillisenä ei voinut hyväksyä tätä, että siltä väliaikaiselta hallitukselta siis haluttiin riistää sen asema. Ja sen takia väliaikainen hallitus esti sen toteutumisen hajottamalla eduskunnan.
Eduskunnan hajottamisen ja syksyn 1917 eduskuntavaalien jälkeen Suomessa itsenäisyyspolitiikan aloite siirtyi sosiaalidemokraateilta porvareille. Miksi näin tapahtui?
No, se on juuri näin, että niin kauan kuin Venäjällä maaliskuun vallankumouksen jälkeen näytti vielä syntyvän tämmöinen vapailmielinen järjestelmä, jossa sosialismillakin tai erilaisilla sosiaalidemokraattisilla ja sosialistisilla puolueilla oli suuri valta, niin se viehätti enemmän sosiaalidemokraatteja kuin niitä porvarillisia puolueita, jotka yhtäältä tähyilivät Saksaan päin, mutta varsinkin eivät kannattaneet Suomen eroamista Venäjästä. Suurin osa suomalaisia ilmeisesti ei halunnut eroamista Venäjästä. Kysymys oli siitä, että oliko Venäjä nyt maaliskuun vallankumouksen jälkeen se niin kuin ideaalinen Venäjä, semmoinen, mitä oli pitkään toivottu, vahvaamielinen, uusi, federalistinen Venäjä, jonka kanssa Suomi tulisi mainiosti toimeen, joka olisi taloudellisesti ja traditionaalisesti luonnollinen yhteys. Ja vasta sitten, kun osoittautui, että ei semmoista uutta positiivista vapaamielistä Venäjää oikein syntynytkään, vaan Venäjä päinvastoin joutui sekasarron tilaan, niin silloin laimeni tämä innostus, joka oli ollut keväällä maaliskuun vallankumouksen jälkeen. Positiiviset tunteet Venäjää kohtaan hiipuivat jälleen. Venäjä ei ollutkaan se positiivinen Venäjä, jota oli toivottu silloin vallankumouksen yhteydessä. Ja tämä sitten vaikutti asenteisiin.
Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtävänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.
Lokakuun vallankumous 7. marraskuuta 1917 oli käännekohta syksyn 1917 tapahtumissa. Ja ilmeisesti juuri tämä tapaus oli se piste, joka sai siihen saakka melko eripuraisina esiintyneet suomalaiset porvaripuolueet ryhmittymään itsenäisyyslinjan taakse.
Niin, se on aivan selvää, että silloin voiduttiin lopullisesti hautaamaan tämä käsitys siitä, että olisi syntynyt sellainen uusi Venäjä, sellainen vapaamielinen uusi Venäjä, jota oli toivottu. Samalla sota oli kehittynyt Venäjälle hyvin epäedulliseen suuntaan. Saksalaiset olivat, kuten sanottu, niin edenneet koko Baltiassa, ja Venäjä oli joutunut siis polvilleen, niin Venäjä oli joutunut häviämään tämän sodan. Oli tehty aselepo ja ruvettu neuvottelemaan rauhasta Saksan ja Venäjän välillä. Venäjä ei ollut ulkopoliittisesti eikä sisäpoliittisesti enää niin kuin attraktiivinen, ei ollut kiinnostava, ei ollut luotettava, uskottava. Yhteydellistä Venäjään ei ollut niin kuin saatavissa ainakaan lyhyellä tähtäimellä mitään erikoista etua. Nyt jos vielä katsotaan sitä itsenäisyysjulistusta, niin siinä kiinnitetään niin suuri huomio juuri tähän ulkopolitiikkaan. Eli toisin sanoen, jostakin on saatava apua nälkätilaan, siis ruokatilanteeseen ja siis tietenkin siihen, että siis järjestys täytyy saada maahan palautettua. Ja kun ei ollut enää edes sitä väliaikaisen hallituksen heikkoakaan Venäjää taustalla semmoisena järjestyksen takaajana, niin silloin katseet eivät voineet kääntyä minnekään muualle kuin Saksaan. Ja siihen toivoon, että Saksa ottaisi Suomen suojeluksensa. Ja tämähän oli itsetään selvä asia silloin, koska me puhumme nyt itsenäisyydestä yleensä siitä lähtien, että me tiedämme, mitä tapahtui. Ja että Suomesta tuli todella itsenäinen maa. Mutta aikalaisethan ymmärsivät asian kyllä varmasti suurimmassa osassa sillä tavalla, että nyt siirrytään yhdestä valtapiiristä toiseen valtapiiriin, Venäjän valtapiiristä Saksan valtapiiriin. Tai ainakin toivotaan, että päästään Saksan valtapiiriin, koska jostakin Suomi tarvitsi sen takaajan. Jos ei enää oltu Venäjän kanssa, niin tarvittiin joku takuumaa. Omat voimat ei missään tapauksessa riittäisi, ei sotilaallisesti, eikä myöskään taloudellisesti juuri tämän elintarvikehuollon ja tämmöisen kannalta. Että itsenäisyys oli tietysti tämmöinen aatteellisesti ja symbolisesti tärkeä ja kaunis asia, mutta konkretian tasolla, ja se käy ilmiselvästi siitä Svinhufvudin julistuksessa, konkretian tasolla päähuoli oli kyllä tämä, että täytyy saada ulkomaista tukea tilanteen selvittämiseksi näissä suhteissa, joita tässä mainitsin. Ja sitä tukea ei voitu saada muuta kuin Saksasta. Ja silloin jo toivottiin, siis oli sellaisia piirejä, jotka toivoivat, että Saksan armeija jo silloin, siis vuoden 17 puolella, jatkaisi sieltä Baltiasta Suomeen. Ja ottaisi Suomen haltuunsa ja stabilisoisi tämän tilanteen. Mutta Saksa ei voinut tehdä sitä vielä pitkään sen takia, että nämä neuvottelut Venäjän kanssa olivat kesken. Ja rauhan solmiminen Venäjän kanssa oli tietenkin suurempi tavoite Saksan kannalta kuin Suomen tilanteeseen puuttuminen. Mutta siis kuten sanottu, niin Saksa myös jo painosti siihen, että julistautukoon Suomi ensin itsenäiseksi, niin se tekee Saksalle sitten helpommaksi ajaa sen etua ja sekä rauhanneuvotteluissa että sitten myöhemmin puuttumalla konkreettisesti asioihin.
Lokakuun vallankumouksen jälkeen 15. marraskuuta 1917 eduskunta julistautui äänin 127-68 korkeimman vallanhaltijaksi Suomessa. Puolesta äänestivät Maalaisliitto, sosiaalidemokraatit ja osa porvarillisista itsenäisyysmiehistä. Ja edelleen 27. päivä marraskuuta eduskunta nimitti Svinhufvudin hallituksen kilpailevan Tokoin hallituksen sijaan. Svinhufvudin hallituksessa oli vain porvareita ja sen tärkein tehtävä oli Suomen irrottaminen Venäjästä sekä kansainvälisen tunnustuksen hankkiminen itsenäisyydelle. Marras-joulukuun vaihteessa Svinhufvudin hallitus päätyi sille kannalle, ettei itsenäisyyden julistamista tulisi enää lykätä, mutta ei halunnut kääntyä asiassa bolshevikkihallituksen puoleen. Miksi näin?
No, bolshevikkihallitus oli suomalaiselta kannalta katsottuna vallankaappaus, jolloin se oli siis tämmöinen kapinahallitus, tämmöinen epämääräinen kapinahallitus, jonka puoleen kääntymisen olisi merkinnyt sitä, että tunnustettiin siis se lailliseksi vallanhaltijaksi Venäjällä. No, tämähän oli erittäin epävarmaa. Se koko se marraskuun vallankumoushan oli semmoinen valtatyhjiössä nopeasti, helposti onnistunut vallankaappaus, ja sekä Venäjällä, Suomessa että kaikkialla muualla maailmassa ihmeteltiin, että tuleeko se kestämään, että mikä, sehän oli aluksi erittäin heikolla pohjalla se Leninin hallitus, niin että sen puoleen kääntyminen olisi merkinnyt sen laillisuuden tai tunnustamista, että se oli Venäjän laillinen hallitus. On selvää, että tämä oli vaikea, sitä ei haluttu tehdä, ja sittenhän se oli siis vallankumoushallitus myöskin siinä mielessä, että se oli kommunistis-sosialistinen hallitus, jonka ideologia oli vallankumouksellinen, joka tarkoitti siis saman vallankumouksen levittämistä myöskin Suomeen. Koko se ideologia ja se niin kuin poliittinen uhka, jota kommunismin voitto merkitsi, niin oli tietenkin vastenmielinen asia Svinhufvudin hallituksen ja porvarillisen Suomen kannalta. Punaisen Suomen kannalta oli tietysti osittain siis myös tätä vallankumouksellista toivoa, ajatus siitä, että vallankumous tapahtuisi myöskin Suomessa. Suomessakin yhteiskunnan järjestys muuttuisi ja se merkitsisi suurta askelta eteenpäin ja toiveiden toteutumista. Mutta kyllä siellä sosialistipuolellakin varmasti oli suuria epäilyksiä siitä, oliko nyt Leninin hallitus ja sen edustama kommunismi nyt sitten sitä oikeaa sosialismia. Koska meidän sosialistien suuri osa oli tämmöistä revisionistista eli maltillista sosialismia, joka ei kannattanut väkivaltaista vallankumousta. Mutta tuommoinen tilanne oli niin sekava, niin pitkän aikaa sekä maailmanpoliittinen tilanne, maailman sodan sotilaspoliittinen tilanne, Suomen poliittinen tilanne lakkoineen ja nälkäkapinoineen ja jatkuvine inflaatioineen, hinnankorotuksineen, työttömyyksineen, että ihmisillä oli tietysti tavattoman vaikea tietää, mitä mieltä he oikein olivat ja miten piti suhtautua erilaisiin asioihin. Tämä heijastuu myöskin näissä eduskunnan äänestyksissä ja muissa. Me katsomme jälkikäteen niitä kovin noin niin kuin puhdaslinjaisina asioina, mutta olen vakuuttunut siitä, että sitä aikaa itse eläneillä ihmisillä oli tavattoman suuria orientaatiovaikeuksia ja vaikeuksia olla selvästi sitä mieltä, että joku toinen ratkaisu on parempi kuin joku toinen. Ja tämä niin kuin yleistilanteen vaikeus, niin se heijastuu selvästi tästä Svinhufvudin puheestakin, ja minusta sitä pitää korostaa tässä meidän historian näkemyksessä edelleen. Kun me puhumme itsenäisyysmiehistä ja itsenäisyyspuolueista, niin liian helposti ajattelemme sitä itsenäisyyttä, joka sitten toteutui. Mutta silloin se tarkoitti siis vain eroamista Venäjästä, ja eroaminen Venäjästä sisälsi sen, että täytyy saada jostakin muualta ulkovalloilta sitten apua ja tukea. Mutta saataisinko sitä, se oli epävarmaa ja hyvin ongelmallista.
Svinhufvudin hallitus ratkaisi ongelman niin, että joulukuun 4. päivänä se esitti eduskunnalle hallituksen ilmoituksen, jota myöhemmin ryhdyttiin kutsumaan Suomen itsenäisyysjulistukseksi. Vaikeimman kohdan kysymyksen Suomen ja Venäjän suhteiden järjestämisestä Svinhufvud ohitti toteamalla:
Suomen kansa uskoo, ettei vapaa Venäjän kansa ja sen perustava kansalliskokous tahdo estää Suomen pyrkimystä astua vapaiden ja riippumattomien kansojen joukkoon.
Mitä tästä muotoilusta olisi todettava?
No siitä ensinnäkin käy ilmi se, että, siis, että hän ei siinä tunnusta bolsevikihallitusta, vaan katsoo, että koko tämä kysymys on jätettävä semmoisen Venäjän kansalliskokouksen päätettäväksi, jollainen siis oli ilmoitettiin, Lenin oli ilmoittanut, että semmoinen kutsutaan koolle ratkaisemaan hallitusmuotokysymys. Ja tämähän oli sitten koko ajan myöskin valkoisten venäläisten kanta vuosina 1918-1919, jolloin suomalaiset eri yhteyksissä halusivat, että valkoiset venäläiset tunnustaisivat Suomen itsenäisyyden, jolloin Suomi osallistuisi jollain tavoin tähän Venäjän sisällissotaan valkoisella puolella kukistaakseen bolsevikihallituksen. Mutta valkoiset venäläiset vastasivat aina, että ei heillä ole valtakirjaa tämmöiseen, että vain kansalliskokous voi irrottaa alueita Venäjän imperiumista. Eivät he voi etukäteen mennä kansalliskokouksen nimissä päättämään asioita. Tämä oli siis myöskin Svinhufvudin ajatus, ja normaali ajatus, että Venäjä on siinä tilanteessa, että vasta tämmöinen suuri kansalliskokous voi todella puhua Venäjän nimissä. Ja tässä vaiheessa hänkin uskoi, että sellainen kutsutaan koolle ja siellä tulee ratkaistavaksi tämä asia. Ja sen takia Svinhufvudille oli pitkään vaikeata, siis yleensä kääntyä bolsevikihallituksen puoleen. Lopuksi suomalaiset niin kuin nöyrtyivät tunnustamaan, että bolsevikihallitus on olemassa ja neuvottelemaan sen kanssa. Ja sehän päätyi onnellisesti siinä mielessä, että bolsevikihallitus teki tämän ratkaisun, vaikka kansalliskokous ei ollut vielä koolla. Otti päättääkseen tämmöisen erittäin suuren asian, nimittäin merkittävä osa kuitenkin Venäjän imperiumista irrotettiin. Luopuivat Venäjän kansan nimissä tämmöisestä Venäjän vanhasta omistuksesta. Se nyt ei ole mikään pikkujuttu Venäjänkään kannalta. Ja periaatteessa se oli sikäli tietysti vaikea asia, että sehän avasi tien sitten muille Venäjän reuna-alueille irrottautua.
Svinhufvudin hallituksen ilmoitus hyväksyttiin eduskunnassa 6. joulukuuta 1917, ja tämä päivä valittiin lopulta myös Suomen itsenäisyyspäiväksi. Olisiko itsenäisyyspäiväksi voitu valita jokin toinenkin päivämäärä?
No ilman muuta tämä 6. päivä joulukuuta oli sitten Stolbergin myöhemmin vuonna 19 päättämä ratkaisu, että se oli se käännekohta. Asiallisesti tämä bolsevikin vallankumouksen päivä 7. marraskuuta on niin kuin silloin se ratkaisi asiallisesti tämä Suomen konkreettinen eroaminen Venäjästä siinä vaiheessa. Mutta sitten tuli tämä 4. päivän itsenäisyysjulistus, joka lähetettiin ulkomaillekin, joka oli siis poliittisesti tärkeämpi asia 4. päivä joulukuuta. Mutta katsottiin, että on symbolisesti arvokkaampaa, että se on myös eduskunnan päättämä. Ja niin sillä tavalla saatiin tämä 6. päivä joulukuuta itsenäisyyspäiväksi. No 4. päivä oli senaatin, joka oli porvarillinen senaatti, niin yksimielinen päätös. Mutta eduskunnassa tämän julistuksen hyväksyminen, sehän oli annettu, se oli vaan haluko eduskunta siihen yhtyä vai ei, niin se ei mennyt yksimielisesti, vaan sosialistit ensinnäkin kritisoivat sitä, että senaatti oli mennyt näin suuren asian päättämään yksin kysymättä eduskunnan mieltä, ja toiseksi sitä, että se olisi, sitä olisi pitänyt edellyttää sovinnollinen neuvotteluratkaisu Venäjän vallassa olevan hallituksen kanssa. Ja tällä tavalla siis jäi sitten tämä, mitä oli tavoiteltu, tämmöinen yksimielisen Suomen kansan yhteinen itsenäisyysjulistus, niin se jäi saavuttamatta, koska se eduskunta ei ollut yksimielinen, vaan tämä tapahtui vain enemmistöpäätöksellä, tämä 6. päivän joulukuuta käsittely ja hyväksyminen siellä. Usein pitkään ajateltiin silloin aluksi, että 4. päivä tammikuuta on se varsinainen itsenäisyyspäivä, koska siis silloin sekä Venäjä että sen jälkeen ja pari muutakin läheistä maata. Ranska ensimmäisenä, sitten Ruotsi ja sitten Saksa. Saksa vähän pidätteli sitä kaksi päivää, sitä itsenäisyysjulistusta, ettei näyttäisi niin selvältä, että Saksahan tässä kaiken takana oli. Ja sitten muuttamat muutkin maat tunnustivat Suomen itsenäisyyden. Ja tämä 4. päivä tammikuuta on niin kuin noin kansainvälispoliittisesti katsoen, niin se on niin kuin Suomen itsenäisyyspäivä. No nyt sitten on kysymys siitä, että voiko maa olla itsenäinen, jos sillä ei ole siis oma armeija, mutta sen sijaan maassa on suuri toisen maan armeija. Ja tämä kysymys sitten ratkaistiin 16. päivä toukokuuta, jolloin Mannerheimin niin sanottu talonpoikaisarmeija ratsasti Helsinkiin ja symbolisesti luovutti tämän vapauttamansa Suomen hallitukselle senaatin torilla. Niin että toukokuun 16. päivää pidettiin sitten myöskin tärkeämpänä päivänä kuin näitä muita päiviä, koska se konkretisoi tämän itsenäistymisen merkityksessä. No mutta sekin oli vain osa Suomen, se oli vain valkoinen Suomi, joka oli osallistunut siihen. Et sekään ei siis, siitäkin puuttui tämä koko Suomen kansan osallistumisen idea. Ja sen takia tästä sitten talvisodan aikana luovuttiin tästä toukokuun 16. päivän viettämisestä. Ja Stolberg oli siis aikaisemmin jo 19 lähtenyt ajamaan tätä joulukuun 6. päivää, joka, kuten sanottu, ei sekään ollut yhtenäisen Suomen kansan yksimielinen julistus. Sellaista me emme löydä, sellaista yksimielisen Suomen kansan suuren itsenäisyystahdon ilmausta, vaan se on erimielisyyksien kautta muodostunut tämä eri päivinä. Mutta ei se Suomen itsenäisyys olennaisesti syntynytkään suomalaisten oman halun ja toiminnan tuloksena, vaan se syntyi siis Venäjän kehityksen seurauksena. Ja ilman sitä niitä Venäjän vallankumouksia, niin ei mitään itsenäisyyttä olisi tullut. Mä oon aina sanonut, että ilman ensimmäistä maailmansotaa ei olisi tapahtunut mitään tällaista, mutta ei suomalaiset aloittaneet ensimmäistä maailmansotaa. Ja ilman Venäjän vallankumousta sitä ei myöskään olisi tapahtunut, mutta sen aloittamisessa suomalaisilla on myöskään ollut mitään osuutta. Että sitten keksittiin, niin kuin tässä Svinhufvudinkin julistuksessa on tämmöinen puhe vuosisataisesta vapauden kaipuusta, mutta se nyt on minusta ihan tyhjää retoriikkaa, koska suurin osa suomalaisista olisi halunnut säilyä Venäjän yhteydessä edellyttää, että Venäjä oli meidän kannalta positiivinen ja vapaamielinen maa.
Lopulta Svinhufvudin senaatti kääntyi Venäjän bolshevikkihallituksen puoleen, joka suostui tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Onko Leniniä kiittäminen Suomen itsenäisyydestä? Lahjoittiko Lenin Suomelle itsenäisyyden, kuten on väitetty?
On itsestään selvää, että tällä Venäjän ratkaisulla oli keskeinen merkitys. Muut valtiot eivät lähteneet tunnustamaan Suomen itsenäisyyttä ennen Venäjän bolshevikihallituksen päätöstä. Minusta se on aivan selvää, että tämä kannanotto oli ratkaiseva. Ja myöskin se, että Leninin hallitus teki päätöksen, niin kuin mainitsin, jo ennen kuin kansalliskokous otti asiaa käsiteltäväkseen. Niin että kyllä sillä tavalla Leninin hallituksen päätöksen merkitys on erittäin suuri. Sitä tietysti relativisoi se, että tiedämme tämän Saksan ja Venäjän neuvottelujen samanaikaisuuden, tiedämme tämän tilanteen, sekavan tilanteen, joka vallitsi sekä Pietarissa että Suomessa, jossa niin kuin Suomen kysymyksestä päästiin helpoimmin eroon hyväksymällä ainakin toistaiseksi tämä suomalaisten itsenäisyysjulistus. Haluammeko käyttää tästä sitten semmoista sanaa kuin lahjoitti, niin se on nyt toinen asia. Minä nyt en käyttäisi semmoista sanaa kuin lahjoitti. Lenin myöntyi siihen. Lenin ja hänen hallituksensa myöntyivät tähän näin. He myöntyivät siitä, niin kuin todettiin, osittain ideologista syystä, mutta ehkä ratkaisevasti kuitenkin olosuhteiden pakosta. Että jos se olisi Leninin kannalta ollut joku lahja tai lahjoitus, niin silloin he olisivat tietysti tehneet siitä niin kuin numeroa ja se oli jonkinlaista juhlallisuutta tai seremoniaa, mutta sehän oli niin päinvastainen tilanne, kun suinkin voi kuvitella, että sieltä tuli vaan sellainen paperilappunen sieltä komiteasta, että tämä on nyt hyväksytty. Ja kun Svinhufvud ja Edman olivat siellä turkit päällä siellä kylmässä Smolnan käytävässä ja pyysivät itse saada henkilökohtaisesti tavata Leniä, että saisivat puristaa tämän kättä ja kiittää tästä, niin ne sai odottaa 2-3 tuntia ennen kuin hän ehti tulla sieltä. Niin että ei tämmöistä toimenpidettä nyt oikein lahjaksi voi kutsua. Ehkä tämmöinen myöntyminen on parempi sana tai muu. Mutta ei sitä kistää voi, että se on merkittävä tai ratkaiseva.
Suomen kansa rohkeni samalla toivoa maailman muiden kansojen tunnustavan, että Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamisella se toivoo ansaitsevansa itsenäisen sijaan maailman sivistyskansojen joukossa.